neljännen jakeen, toisen luvun neljännen jakeen, jossa sanotaan seuraavalla tavalla. Siellä Paavali oikein varoittaa meitä ihmisiä, taikka varoittaa, en oikein löydä oikeita suomen kielen sanaa, mitä hän tekee. Joka tapauksessa hän haluaisi, että me kiinnitämme huomiota siihen, mitä hän nyt sanoo. Halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen? Ensinkin meidän on sanottava tästä sanasta parannus. Se on äärimmäisen tärkeä sana Jumalan sanassa. Jeesus, kun käski opetuslasten lähteä kaikkeen maailmaan, hän antoi selvän ohjeen, miten ja mitä meidän pitää tehdä evankeliumin asiassa. Hän sanoo näin, niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille. Parannus. Jeesus kärsi ja kuoli, että meidän syntimme tulisivat sovitetuksi. Ja ne tulivat täysin sovitetuiksi, kun Jeesus huusi voittohuudon, se on täytetty. Mutta se ei astu ihmisen elämässä voimaan, ennen kuin ihminen itse tekee sen oman askeleensa ja tekee parannuksen elämässänsä. Tätä on koetettu kiertää, jos millä vimpulakonsteilla, ettei vaan tarvitsisi tehdä parannusta. Se tuntuu olevan järkyttävin asia, mitä ihminen voi tietää, että jos joutuisi vaikka tekemään parannuksen elämässänsä. Mutta kuitenkin, vaikka on yritetty syödä ja juoda syntejä anteeksi, vaikka on yritetty, että jonkunlainen sakramentin armo johdattaisi synnit anteeksi, taikka jonkun papin julistus, että kun se ja se panee kätensä minun päälleni, niin sitten tulee synnit anteeksi, tai jotain muuta vastaavaa. Kaikenlaisia konsteja on yritetty, tai sitten vaan pelkästään uskomalla synnit anteeksi ja niin edelleen. Näitä kaikkia on, ja ne kuulostavat hengellisiltä ja hurskailta, ja niillä on johdateltu ihmisiä tavaton määrä harhaan vuosisatojen ja jopa tuhansien aikana. Ja kuitenkin evankeliumi on iankaikkinen evankeliumi. Raamattu sanoo, että se on iankaikkinen, se ei muutu milloinkaan. Ei ole tarkoitus, että siitä piiruakaan muutetaan. On monenlaisia uusia liikkeitä, jotka tuovat esiin, että meillä on uusi ilmoitus. Se on aina väärä liike, joka ilmoittaa, että meillä on uusi ilmoitus. Meillä on vanha ilmoitus tänään. Yhä edelleenkin se sama. Kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus, sanoo Jeesus. Ja parannus on ehto syntien anteeksi saamiseksi. Itse asiassa minä olen heittänyt pois sellaisetkin ihan toisaalta raamatulliset sanonnat, kuin että jättäytyä tai tehdä ratkaisu, koska niissäkin saattaa pikkusen tulla väärä käsitys. Ja ihminen ei välttämättä tiedä, mitä hän ratkaisee. Tuolla Venäjällä esimerkiksi, kun on kokouksia, jossa 15 000 ihmistä on voinut kerralla tehdä ratkaisun, niin heistä ei kenties yksikään tehnyt parannusta, koska ei ymmärtänyt, mitä pitää tehdä. Parannus, sitä on saarnattava. Ja mitä se on? Se on sitä, mikä tuhlaajapojallakin oli. Se on sitä, että menee itseensä. Näkee, että jos ei minun elämäntilanteeni muutu, kun minä olen erossa Jumalasta, minä joudun kerran kadotetuksi. Minä tuhoudun tällä tiellä. Ja myöskin se myönteinen puoli, minä nousen ja lähden isäni tykö. Luottamuksessa, että hän minut armahtaa, minä sanon, minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan ja taivasta vastaan. Ota edes yhdeksi palkkalaisistasi. Ja niin hän tulee, ja mikä ihaninta, hän saa tulla sellaisenaan. Parannus ei ole, että ihminen parantelisi itsensä, vaan hän tulee ihan sellaisena kuin on. Juuri niin huonona, juuri niin turmeltuneen luonnon kanssa, juuri niin tappiosuman kärsineenä monella tavalla, kaikkinen koko konkurssipesineen päivineen. Hän laskee kaikki tuo tuhlaajapoika isän eteen sellaisena kuin on. Mutta mitä tapahtuu? Isä sulkee syliin. Hän armahtaa, antaa kaiken anteeksi. Hän kun poika vielä sen jälkeen yrittää muistuttaa, että tuli tehtyä kaiken näköistä, niin sanoo, että siitä ei enää puhuta. Nyt on poika palannut kotiin, hallelujaa. Ja mitä muuta tapahtuu? Vaikka tuo mies tulee niin sanotusti sian hajuisena sinne, koska sikalan keskeltä tuli, niissä retkuissa ja rytkyissä, jossa oli, ei ollut aikaa ostaa solmiota mistään eikä panna pukua päälle, niin hän heittäytyy juuri sellaisena sian hajuisena sinne isän syliin. Mutta isäpä ei jätä häntä sellaiseksi, vaan Raamattu sanoo, että isä puki hänet uudelleen. Isä lyö sinetti sormukset sormeen, joka kertoo, että hän on oikein laillinen perillinen. Ja myöskin pidettiin suuret juhlat ja kengätkin pantiin uudet jalkaan. Koko mies oli uudistettu. Kaverit ei olisi tunteneet, jos olisivat nähneet tämän tuhlaajapojan, kun isä oli tehnyt kaiken uudeksi. Haluatko sinä, että isä tekee sinun elämässäsi kaiken uudeksi? Tee parannus, mene itseesi, ymmärrä, että sinun elämäsi täytyy muuttua. Nouse, tule Jeesuksen luokse ja anna elämäsi hänelle. Raamattu sanoo, halveksitko hänen pitkämielisyyttänsä? Etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen. Minä uskon varmasti, että täällä on tänä iltana sellainen tai päivänä sellainen ihminen, jota Jumala vetää. Raamattu sanoo, että ei kukaan voi tulla, ellei isä vedä. Se on etsikkoaika, se on se aika, jolloin pyhä henki vetää ja kutsuu ihmistä tulemaan. Jumalan hyvyys vetää. Voi kun minäkin ajattelen niin suuri syntinen kuin minä olen ollut, että Jumala valtavassa armossaan näki hyväksi vielä vetää minua pelastukseen. Se on jotain käsittämätöntä. Se on yli ymmärryksen käyvää rakkautta minua kohtaan, joka oli niin pilkanut Jumalaa monella tavalla. Hyvyys vetää. Halveksitko Jumalan hyvyyttä? Tiedätkö, että sinä, jota Jumala tänään kutsuu, jos sinä et välitä siitä mitään, sinä halveksit Jumalan rakkautta ja Jumalan hyvyyttä. Älä tee niin. Anna elämäsi tänään Kristukselle.
Otamme täältä Luukkaan evankeliumin 12. luvusta hyvinkin tutun Jumalan sanan kohdan. Ja täällä Jeesus sanoo näin, Luukas 12 ja 16 siitä hetken eteenpäin. Ja hän puhui heille vertauksen sanoen, rikkaan miehen maa kasvoi hyvin, niin että hän mietti mielessään ja sanoi, mitä minä teen, kun ei minulla ole, mihin viljani kokoaisin. Ja hän sanoi, tämän minä teen, minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoan niihin kaiken eloni ja hyvyyteni. Ja sanon sielulleni, sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi. Nauti lepoa, syö, juo ja iloitse. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut? Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä. Aamen. Jeesus kertoi tässä henkilöstä, joka oli kerännyt pankkitilin saldot mukavaan pisteeseen ja elämänsä eläkeasiat sellaiseen kuntoon, että hän tunsi olonsa hyvin turvalliseksi miettiessään tulevaisuuden päiviä. Ja hänellä oli sellainen luottamus, että asiat ovat nyt hyvin ja ne oikeastaan, kun hän katsoi ympärilleen, niin näyttivät menevän yhä paremmin. Ehkä hänen luokseen tuli sinne joku uskovainen ja sanoi, että eikö sinunkin täytyisi hiukan ajatella noita sielusi asioita. Tuo mies katseli, että mitä minä Jeesuksella teen, että minullahan menee hyvin muutenkin. Katsopas tuona vähän, kuinka viljavainiot lainehtivat tuolla ihanassa keväisessä tuulessa, niin kuin Israelissa tämä kypsyy keväällä tämä vilja. Ja minulla on satoa, ei oikein tiedä edes mihin nämä kaikki laittaisi, niin mukavasti elämä tässä on mennyt. Ja eikös tämä on nyt selvä merkki siitä, että Jumalakin on minua siunannut, kun tämä ajallinen elämä on näin mukavasti mennyt. Varmastikin minä olen ihan taivaskelpoinen tällaisenäni tässä. Kaikki varmasti on semmoista Jumalan antamaa siunausta. Ja kyllä minä olen rukoillutkin aina siunannut tämän pellon pätkän ja aamuni aloittanut rukouksilla ja iltarukoukset rukoillut ja samaten nuo ruokarukoukset ja isä meidän lukenut aina silloin ja tällöin. Ja tässä näet tuloksen, minun elämäni on siunattu ja elämäni on hyvässä mallissa. Ja niin se, mihin hän oli nojautunut tulevaisuuden varalle, kasvoi siellä hänen pellossaan ja oli hänen aitoissansa. Mutta sinä iltana hänen elämäänsä tulee hyvin järisyttävä sanoma Jumalan taivaasta. Jumala sanoi hänelle. Jumala oli eri mieltä kuin mitä tämä mies oli itse ollut omasta sielunsa tilasta. Vaikka se tietysti oli tullutkin Herralta, sillä kaikki hyvä tulee Herralta, että hän oli ajallista hyvää saanut, niin silti häneltä puuttui olennaisin tulevaisuutta silmällä pitäen. Ja se olennaisin oli hänen sielunsa pelastus. Sitä tämä mies ei omistanut. Ja niinpä tämä Herran sana tulee hänelle, että sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Ja sitten Herra jatkaa, näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä. Tänä iltana uskallan tehdä kysymyksen, ja jostain syystä minun sydämelleni on tämä laskeutunut. Kysyä, onko sinulla varmasti sellainen rikkaus Jumalan tykönä, jonka varassa sinä voit olla varma, että tulevaisuutesi on turvattu tässä ajassa ja tulevaisuudessa. Raamattu osoittaa, että sellainen rikkaus on olemassa. Rikkaus, jonka varassa voi elää ja ennen kaikkea voi kuolla. Ja se rikkaus on Kristus meidän sydämessämme. Se ei riitä, että me sanomme, että me uskomme, että Jeesus on olemassa. Eikä se riitä, että me sanomme, että minä uskon omalla tavallani. Raamattu sanoo, tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Vai ettekö tiedä, että Kristus asuu teissä. Jeesus ei saa kuulua elämässämme minnekään kaapin hyllylle. Eikä mihinkään kirkkohetkiin, vaan hänelle täytyy avata sydän niin, että hän tulee meidän omaksemme. Ja Jeesus, joka istuu isän oikealla puolella, jos hän on meidän rikkautemme, niin enempää ei kukaan ihminen voi odottaa. Ja varmempaa vakuutta ei ihmisellä voi olla. Jos saatana tulee häntä syyttämään ja sanoo, että olethan sinäkin joskus syntiä tehnyt, niin tämä henkilö, joka on Kristuksen luokse tullut synteinensä, jättänyt ne Herralle Jeesukselle, niin hänestä Raamattu sanoo, että hänellä on puolustaja taivaassa isän tykönä, Jeesus Kristus. Ja tuo puolustaja, aina kun sieluvihollinen siellä syyttää, että kyllä tuo Rahkonenkin on syntiä tehnyt, että samalla lailla kuin minäkin, sanoo Piru siellä, niin että kyllä se sama helvettiin on joutaa kuin minäkin. Niin kiitos Jumalalle, meillä on sieluvihollisen kanssa yksi valtava ero. Hänellä ei ole puolustajaa, mutta minullapa on. Minulla on Jeesus, joka sanoo, minä olen maksanut hänen syntinsä. Se on taivaita ja maita vavisuttava julistus. Se on täytetty. Minä olen maksanut sen. Silloin kalliot halkesivat, kuolleita nousi ylös, kun tämä huuto kajahti Golgatalla. Se on voimaa täynnä tänäkin päivänä, kiitos Herralle. Ja kellä tämä aarre on kohdallansa, niin Raamattu sanoo, hän tietää sen. Se ei ole joku epävarma asia, vaan Raamattu sanoo näin, että henki todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että me olemme tulleet Jumalan lapsiksi. Se on jotain, mistä on uskon varmuus, joka ei ole uskottelua tai luulottelua, vaan joka on syvä sisällinen tietoisuus, niin että pyhä henki itse puhuu täällä meidän sydämessämme. Näin asia on. Ja se on vaan merkillinen asia, mitä minä olen katsellut kun ihmiset vilpittömästi ja aidosti haluavat kääntyä vanhasta elämästään, olkoon se sitten siivosyntistä tai rytysyntistä elämää, ja tulevat Jeesuksen luokse, haluavat antaa elämänsä hänelle, pyytävät Herraa puhdistamaan heidät synneistänsä, pyytävät, että Herra Jeesus tulisi pyhässä hengessä heidän sydämeensä asumaan. Ne on se ihmeellinen, niin kyllä sitten vaan aina melkein alkaa semmoinen kiitoksen viserys kuulumaan, että tässä on päästy elämään sisälle. Minä malta olen täällä monta kertaa tannut mainitakin, kun tulin tänne tuolta Porista ja siellä Penttikin muistaa tämän tapauksen, oli eräs nuori veli, nyt veli herrassa, joka oli 19-vuotiaana erässän kaupungin ongelmaisin, päihdeongelmaisin kaveri, joka oli 4 vuotta 15-vuotiaasta asti ryypänyt melkein yhtä soittoa. Ja kun hän tulee tuonne kokoukseen, hortoilee siellä hyvin levottomana edes takaisin, ei istunut niin kuin kirkkoväki yleensä istuu hyvin hartaasti kuunnellen. Hänen sielunsa oli levoton, rikki revitty. Ja kun hän kuuntelee Jumalan sanan julistusta, nousee hänen sydämensä tuollainen ajatus, voisiko Jeesus minuakin armahtaa? Voisiko minunkin elämäni vielä muuttua? Ja niin kesken, kun tuo Pentti saarnaa jyristeli menemään, niin tuo mies tulee seisomaan ihan saarnastuolin eteen ja sanoo, ettekö voisi rukoilla, että minäkin haluaisin antaa elämäni Jeesukselle. Saarna keskeytyi siihen paikkaan ja minä uskon, että Pentti ei pahastunut yhtään siitä. Ja mies käy polvillensa sinne, oli melkoisessa humalatilassa vielä tullessaan. Ja kun alamme rukoilemaan, niin saatanan vallat ja voimat huutaen lähtivät tuosta miehestä. Hän putosi kuin jauhosäkki lattialle, ja minä sitä musiikkia en ikinä unohdo, mikä oli ensimmäiset sanat, jotka miehen suusta nousivat. Kiitos Jeesus! Siellä oli varmuus, että nyt kääntyi lehti elämässä. Nyt tuli Jeesus elämään. Ja on pitänyt sen miehen elämässä tähän päivään asti. Tänään Jeesus kutsuu siihen rikkauteen, että jonka varassa ihminen uskaltaa tässä ajassa elää, koska Jeesus sanoo, heittäkää kaikki huolenne minun päälleni, niin minä pidän teistä huolen. Raamattu osoittaa ja järkikisin sanoo, että jos me ajattelemme vaikkapa minun rahojani, niin jos minä vien rahat pankkiin, niin ne ovat siellä turvassa, siellä lokerossa, kun ne on oikeassa paikassa. Mutta jos ne on mulla takataskussa Viipurin kauppahallin edessä, niin kyllä varma asia on, että kohta ne häipyy. Se on kenen hallussa asiat ovat, ratkaisee tässä suhteessa. Samalla lailla kuin meidän elämämme on Kristuksessa, annettuna Jeesukselle, niin myös meidän huolemme ja asiamme ovat Jeesuksen. Hallelujaa. Ja niin tämän elämän asiat ovat hoidetut. Ja kun silmämme ummistamme, niin ikuisuuden asiatkin on hoidetut, sillä meillä on puolustaja taivaassa, joka on kerran huutanut meidän syntimme edestä. Se on täytetty. Kiitos Jumalalle. Ja siinä varassa uskaltaa siirtyä iankaikkisuuteen.
Kiitos. Kiitos Jumalalle siitä, että minäkin saan tänä päivänä olla uskossa. Siitä on nyt 5,5 vuotta suurin piirtein, kun Herra uudesti synnytti minutkin. Ja se johtui siitä, että minulla oli sellainen tilanne, että minä olin lapsesta asti tiennyt nämä asiat, joista Raamatussa puhutaan, koska minun vanhempani olivat uskossa jo silloin. Mutta jostain syystä siitä kävi sillä tavalla, että kun minä olin lapsen uskossa, niin minä en tavallaan siitä lapsen uskosta sitten ymmärtänyt kasvaa ulos. No tuudittauduin siihen opetukseen, mikä minullekin annettiin pienenä kasteen armosta ja kaikesta tällaisesta raamatun selityksestä, mikä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Mä muistan, kun minä luin Raamattuakin joskus reilusti alle 20-vuotiaana ja kuvittelin olevani silloinkin väkevästi uskossa, niin mä saarnaajan 11. luku 9. jae, että mä iloitsen nuorukainen nuoruudessasi ja sydämesi ilahduttakoon sinua nuoruus ikäsi päivinä. Vailla sydämesi teitä ja silmiesi halun mukaan, mutta tiedä, Jumala tuo sinut tuomiolle kaikesta tästä. Minä todella riemuisin, kun minä luin tätä jakeen alkuosaa, että kun olin nuori silloin ja sydän oikein ilahduttakoon tästä elämästä ja saa täysin rinnoin nauttia tästä elämästä. Tämä on todella hienoa. Mutta loppuosa kuitenkin, mä muistan, miten se kaiversi monta vuotta minun sydäntäni, että mutta muista, mutta tiedä, Jumala tuo sinut tuomiolle kaikesta tästä. Että se kuitenkin häily sen kaiken väärän opetuksen takana se, että tuomio on kuitenkin tulossa. Ja minä sydämessäni tiesin, että tämä ei kuitenkaan ole oikein. Mutta kun minulla oli näin opetettu, niin minä uskon, että minä olin pelastunut. Ja minä lähdin täysillä elämään tätä elämää ja minun sydämeni täytti kaikki tällaiset kunnianhimoiset ajatukset työelämän urasta ja muustakin elämästä, että saisi mahdollisimman paljon tavaraa. Tämä oli niin kuin kiteytettynä se lyhyesti, että tavaraa pitää saada mahdollisimman paljon ja mahdollisimman kallista. Tämä oli minun mottoni. Tapahtui niin, että minä sitten tavoitteetteeni suuntaan ojentauduin ja tulin tänne Lahteenkin 85 ja minusta tuli kauppias, huoltoasemakauppias tänne Lahteen ja siitä se alkoi sitten tämä synnissä eläminen ja mikä hirveintä, että minä koko ajan kuvittelen olevani uskossa ja vietin sellaista elämää, että en kiroile ja tupakkaa vähän poltan ja alkoholia käytän ihan silloin tällöin vaan. Ja minä kuvittelen olevani hyvä ihminen ja taivaaseen kerran meneväni. Mutta tämmöistä elämää kun viettää, niin sydän pikkuhiljaa paatuu ja ei minun nämä raamatun asiat kamalasti kiinnostunut. Ja minä muistan, että silloin täällä luin Raamattuakin ja ei sieltä auennut mitään, käytiin kirkossa ja ei sielläkään tapahtunut mitään ihmeellistä. Synnit käytiin ottamassa anteeksi ehtoollisella ja se tuntui kivalta. Mutta minä kuitenkin tunsin sen sydämessäni, että tämä ei ole sitä, mitä se täällä Raamatussa niin kuin sanotaan, että se on. Mutta minä en ymmärtänyt sitä, että minun olisi pitänyt itse lähteä etsimään Jeesusta, Herraa, omana vapahtajanani. Minä aloin vain tuijottaa, että mitä tässä ympärillä tapahtuu. Ja koko ajan asiat meni huonompaan suuntaan ja Herra veti. Kun minä en hyvällä lähtenyt, niin minä lähdin vähän sitten huonommalla tyylillä sitten etsimään sitä Herraa. Ja minä olin naimisissa ja oli lapsiakin. Ja kun minulla ei ollut Jeesusta elämässä, niin ei minulla ollut myöskään rakkautta. Ja kyllä se tämä maallinen himo häviää äkkiä sitten ja aviopuolisoakin kohtaan. Ja kun ei rakkautta ollut, niin avioerohan siinä oli sitten tulossa. Ja oli jo niin pitkällä, että oli otettu jo avioerohakemukset täytetty ja ne oli jo harkinta-aika menossa. Ja vaimokin oli lähtenyt kotoa ja siinä vaiheessa minä vasta sitten ymmärsin, että nyt minun elämäni on menossa niin huonoa suuntaan ja niin kohti semmoista käännekohden yli, että jos minä en nyt lähde etsimään Herraa, niin sitten minä en löydä häntä koskaan. Kaiken maailman itsemurha-ajatukset ja kaikki tällaiset valtasivat minun mieleni ja perkele kävi ympärillä, kun kiljuva jalopeuras ihan sananmukaisesti. Minä tunsin sen. Kaikki tällaiset ajatukset täyttyivät minun mieleni ja kuitenkin minä sitten nöyryin ja rupesin rukoilemaan Herraa ja minä oikein rukoilemalla rukoilin ja etsin ja luin Raamattua ja pyysin, että Herra auttaisi minua ja mitään ei tapahtunut viikkoa ja sitten vasta jotenkin Herran henki minulle sanoi, että anna elämäsi minulle, lähde seuraamaan minua. Ja kun minä sen tein, niin silloin tapahtui se ihme, että Jumala lähetti vaimon takaisin. Vaimo tuli itse takaisin kotiin ja minua ei tarvinnut edes pyytää häntä. Ja siitä hetkestä niin me molemmat olemme olleet uskossa ja vaimon kanssa ja meidän perhe yhdistyi. Ihmeellinen siunaus on tullut siitä, täytyy sanoa se kerta kaikkiaan. En olisi ikinä uskonut sitä aikaisemmin. No jälkeenpäin kun tutkinut Raamattua, niin täytyy oikein ihmeellä aina todeta se, että kuinka Raamatun sana pitää paikkansa. Mä muistan elävästi senkin, kun kerran olin erässä kauppiastilaisuudessa, jossa minulta kysyttiin minun mielipidettäni usean sadan ihmisen läsnä ollessa siihen asiaan, että kuinka, mitä minä ajattelen tästä tämmöisestä vähäosaisten auttamisesta. Ja minä silloin sanoin oikein reteesti, että niin sääli on sairautta, ja tarkoitin sitä. Ja miten eräänäkin päivänä minun oikein sieluani viilsi, kun minä luin täältä sananlaskuista, että jumalattoman sielu himoitsee pahaa, lähimmäinen ei saa armoa hänen silmänsä edessä. Miten se oli niin kuin minä silloin, enkä minä silloin sitä ymmärtänyt. Mutta Jeesus voi muuttaa ihmisen, sinutkin tänäänkin. Aamen.
Vaikka paljon puhutaan voimasta, niin sen esiintyminen juuri sillä alueella, missä Jumala ensisijaisesti haluaisi sitä osoittaa, niin useinkin kielletään. Luen täältä Timoteus-kirjeestä, jossa Paavali puhuu siitä, että on viimeiset päivät ja niinä on tulossa vaikeita aikoja. Minä uskallan sanoa, että me olemme niissä päivissä. Ja täällä sanotaan näin, toinen Timoteus 3 ja siitä eteenpäin ensimmäisestä jakeesta. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sitten hän kuvaa Paavali, miksi ne ovat vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin, ja tietysti aina ovat olleet, mutta nyt aivan erikoisesti, itse rakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Ja jos joku ei tiedä, mikä tuo hekumaa on, niin se on sama kuin mukavaa elämää. Siis mukavaa elämää enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Ja sitten sanotaan, heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, sen kaltaisia karta. Sanotaan sitten myöhemmin jakeessa 8, että niin kuin Jannes ja Jambres, jotka olivat Mooseksen aikana Mooseksen vastustajia, Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin nuokin vastustavat totuutta, nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskon koetuksissa kestä. He olivat ihmisiä, joilla oli jumalisuuden ulkokuori. Ja jotenkin minun sisäinen tuntoni sanoo tänään, hän ei ollut sitä tyyppiä, jota me ehkä ajattelemme, vaan hän oli kenties nämä ihmiset sellaisia, että ne oli ulospäin hyvinkin jumalisen kaltaisia. Ehkä he lauloivat väkeviä ylistyslauluja jopa jossain. Ehkä he osallistuivat seurakuntain toimintaan. Ehkä he olivat sellaisia, että he pitivät todella hurskasta kuvaa ulospäin. Ehkä he puhuivat Jumalan voimasta. Ehkä he uskoivat, että kaikenlaisia voimallisia ilmiöitä voi tapahtua. Mutta yhtä asiaa he eivät uskoneet. Sen, että uskon koetuksissa, taistelussa syntiä vastaan, Herra voisi antaa voiman ja voiton. Kuule, tapahtukoon mitä tahansa maailmassa, niin minä tiedän sen Jumalan sanan perusteella. Se on se alue, missä Jumala haluaa ennen muuta voimansa ilmentyvän. Taistelussa syntiä vastaan. Se on ihanaa, kun syntinen vapautuu. Se on ihanaa, kun syntinen tekee parannuksen. Raamattu sanoo hyvin selvästi, että enkelit taivaassa riemuitsevat,
kun yksikin syntinen tekee parannuksen. Siellä varmaan on vielä sopivasti paikka, ole hyvä. Se on siis se, missä oikein enkelitkin puhkeivat ylistykseen, kun Jumalan voima pääsee ilmenemään siinä asiassa, että syntinen vapautuu synnin kahleista. Ja niinpä Raamattu sanookin Johanneksen 1 ja 11. Meidän kirkkoraamattumme ilmaisee tämän asian näin, että hän tuli omiensa tykö, siis Jeesus, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Tämä voisi myöskin kääntää näin, että hän tuli sinne, mikä oli hänen omaansa. Ja siellä, mikä hänen omaansa oli, häntä ei otettu vastaan. Tiedätkö, että Jeesus on Jumalan sana aikojen alusta? Hän on Herran Herra aikojen alusta, ennen aikojen alkuakin jo. Hänen on taivas ja maa, sanotaan Raamatussa. Hänen kauttaan kaikki on luotu. Hän on Herra, hänelle kuuluu kaikki asiat laillisesti, mitä maan päällä on. Hänelle kuuluu sinun elämäsi. Hänelle kuuluisi jokainen ihminen. Hänelle kuuluisi kaikki metsän eläimet. Hänelle kuuluu koko luomakunta. Hän tuli tänne, mikä oli hänen omaansa. Mikä oli hänen laillista omaisuuttansa. Mutta täällä monet eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta Raamattu jatkaa jakeessa 12. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Siellä se voima ilmeni, hallelujaa. Ja on ollut ihana nähdä ihmisiä, kun he tulevat Jeesuksen luokse. Hyvin yksinkertaisella uskolla. Ei välttämättä aina niin valtavasti rintakaarella uskoa pursuen. Ainoastaan sen yhden pyynnön kanssa, Jeesus, pelasta minut. Jeesus, tuo minulle minun elämääni syntiä anteeksi antamus. Tuo minulle iankaikkisen elämän osallisuus. Avaa minulle ovi Jumalan valtakuntaan, että minäkin tulisin Jumalan lapseksi. Ja olen nähnyt, kun aivan vain yksinkertaisesti on rukoiltu, mutta sydämestään sitä tarkoittaen, anna Herra synnit anteeksi. Tule Jeesus minun sydämeeni asumaan. Niin ihme vaan aina tapahtuu, kiitos Jumalalle. Siellä elämä alkaa muuttua. Siellä saadaan voima taistella syntiä vastaan. Kun itse olin pelastuskutsun edessä. Monet tiedätte, jotkut ehkä ette, minkälainen oli elämäni aiemmin. Minä olin rock'n'rollin ammattilainen ja asuin siihen aikaan Turun kaupungissa. Minun elämäni perkele oli takonut todella valtavat syntikahleet. Minä olin jokapäiväinen alkoholin käyttäjä, olin käyttänyt huumeita, istunut spiritistissä, okkultistissa istunnoissa tietoisesti etsimässä perkelettä. Olin kavaltaja, joka oli kavaltanut ylioppilaskunnan kassasta huomattavia varoja. Ja syntilistani oli veriruskea ja pitkä kuin nälkävuosi. Eräänä päivänä kuitenkin Jeesus näki hyväksi kutsua minua. On se jotenkin valtava, ettei niin suurta syntistä ole, kenen kohdalla Jeesus ei tahtoisi ilmestyä. Hän pysähtyi minunkin kohdalle, kutsui minua, sanoi, anna elämäsi minulle, Pauli, sinäkin. Lähde seuraamaan minua. Silloin tuona päivänä minä ymmärsin, minä olen suuri syntinen. Ja jollei minun elämäni muutu hyvin radikaalisti, minä en koskaan saavuta taivaan valtakunnan sitä parempaa puolta iankaikkista elämää, vaan minä olen matkalla kadotuksen liekkeihin, ellei jotain radikaalia tapahdu. Jeesus kutsui minua, minä sanoin, ei tule mitään. Minusta ei voi tulla millään lailla uskovaista. Minä en pysty elämään niin kuin uskovainen pitäisi elää. Mutta tiedättekö, mitä Herra sanoo? Anna elämäsi minulle sellaisena kuin se on, niin minä muutan sinut. Minä oikein jäin ällikälle, että Herra, tarkoitatko täyttä totta? Onko se mahdollista, että tällaisena kuin olen, minä vaan luovutan elämäni sinulle ja sinä teet minusta uuden ihmisen? Herra sanoi,
Just sitä minä tarkoitan. Minä sanon, jos noin halleluja, noin hyvin on asiat. Tässä minä oon. Saat minun elämäni, tee minusta mitä tahdot. Ja tarkoitin koko sydämestäni. Voima ilmestyi välittömästi. Minä olen koskaan kokenut sellaista voimaa ennen sitä, kun se meni läpi koko minun olemukseni. Rauha tulvi sielussani, valtava ilo kumpusi sydämessäni. Jumalan rakkaus ympäröi minua ja minä tiesin, minä olen saanut voiman aloittaa uuden elämän. Ja se ei ollut vain tunnekokemus. Minä todella sain armon nousta synnin suosta. Ja olen saanut kestää uskon koetuksissa, koska ei niin, että minä olisin mikään, mutta minä olen sen luottanut, että Herra, hän on voima jumalisuuteen. Hän on voima synnin voittamiseen. Ei ole sellaista asiaa, mistä ei Jeesus vapauta. Kiitos Jumalalle.
Painottaisin tätä loppua tässä, että antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Että monesti me olemme kuulleet tällaisia todistuksissa, itsekin olen todistanut, ja tarroissa ja milloin missäkin, että Jeesus pelastaa. Ja tottahan se on, Jeesus pelastaa, olen se itsekin kokenut, mutta moni sellainen, joka ei ole sitä kokenut, niin saattaa tuntea, että on se nyt kumma, kun ei se minua pelasta. Ei tapahdu mitään, mutta tässä Paavali oikein kirjoittaa, että kehotuksen kanssa, että antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Se sisältää oikeastaan sellaisen kehotuksen. Eli tämä on sama asia vähän hiukan toiselta kantilta. Mutta monesti on niin, että me olemme niin sokeita, että me emme ymmärrä, että mistä Jeesuksen meidän pitäisi oikeastaan pelastaa. Koska emme näe totuutta. Eli me emme näe sitä, mikä meitä on kohtaamassa ja mikä lähestyy meitä jokaista ihmistä kerran. Kukaan ei ole välttänyt sitä kokemasta vielä. Otan tähän vertaukseen elävästä elämästä. Kaikki muistavat sen, kun Estonia-laiva upposi ja 100 000 ihmistä meni mukana meren syvyyksiin. Kertalaakista hukkuivat. Ja 100 jäi sinne vielä pelastuslautoille ja pelastusveneisiin. Niin voi sanoa, että heille oli totuus konkreettisesti selvillä. Heille ei ollut minkäänlaista epätietoisuutta siitä, mikä heitä kohtaa, jos ei heitä joku sieltä pelasta. Jokainen ymmärsi, että en voi itseäni pelastaa. Olen Jumalan armoilla. Ihan sama voisi sanoa täällä, me maalla, kuivalla maalla, ketkä olemme, että mekin olemme meressä, koska sanoa synnin meressä, josta ei ole mitään poispääsyä. Siellä vaan kellutaan ja katsotaan, mihin suuntaan meitä viedään. Eli illalla, kun me olimme Teetuvalla täällä ja olimme jakamassa sitten kutsuja nuorten kanssa tuolla kaupungilla ihmisille, jotta he tulisivat tänne, että saisimme keskustella heidän kanssaan Jumalasta, Jeesuksesta. Niin monet ihmiset sanoivat, että kiitos ei, kun tarjosimme kutsua. Monet ottivat kutsun, mutta monet sanoivat, että kiitos ei, he tulevat toimeen ilmankin. Niin he sanoivat ei sille pelastukselle, pelastukselle, jonka Jeesus on heillekin valmistanut. Nämä Estoniassa elojääneet, jotka jäivät sinne lautoille, niin heille ei varmasti tullut mieleenkään sanoa pelastajille, että kiitos ei, olen mieluummin täällä, pelastakaa mieluummin muut. Kyllä varmaan jokaisella oli mielessä se, että minä tahdon ainakin tulla pelastetuksi 5 noista muista, kunhan minut pelastetaan. Niin, he tiesivät totuuden, mikä heitä kohtaa. Piru yrittää täällä maan päällä, kun ajassa vaellamme, niin verhota tämän totuuden meiltä täällä synnin meressä. Piru yrittää suottaa kaikenlaisia ajatuksia meidän mieleemme ja me teemme olomme täällä mukavaksi, että on ruokaa, tavaraa ja elämä soljuu mukavissa uomissa, on työpaikat tai ei ole sitten työpaikkaa, mutta elämä on sellaista tasaisen verkkaista, rauhallisesti menee päivästä toiseen. Melkoisen huoletonta elämää voi sanoa. Emmekä tällä tavalla moni saattaa ajatella, ettei tunne itseään kovinkaan syylliseksi, syntiseksi, että kun en minä nyt mitään pahempaakaan tässä tee, että eihän tässä nyt varsinaisesti mitään syntiä ole. Mutta tämäkin on jo synti Jumalaa vastaan. Tämäkin on niin suuri synti Jumalaa vastaan ja tämmöinen välipitämättömyys, että Jumalan vihakin kerran oikein kohtasi ihmisiä ja tuhosi ihmiset, esimerkiksi Sodoman kaupungissa. Meille tämä kaupunki on tullut tutuksi erityisesti tällaisesta erilaisesta sukupuolisesta irstailusta ja hillittämästä menosta, mutta se oli vain oma osa Sodoman syntiä. Tästä voisi katsoa, katsotaanpa Raamatusta, mitä siellä esimerkiksi profeetta Hesekiel on saanut Jumalan sanana. Hesekielin kirjassa luvussa 16 ja 49 täällä Hesekiel kertoo, että Jumalalta saaneena, että katso, tämä oli sisaresi Sodoman synti. Ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään, mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut. Nämä sanat voisi aivan hyvin olla tämän päivän Suomesta. Kyllä se niin on, että ainoa, joka voi pelastaa tällaisesta synnistä, synnin merestä meidätkin, niin on Jeesus. Ja totuus on se, että ilman koko sydämistä Jeesusta me olemme totaalisessa erossa Jumalasta ja meillä ei ole silloin sovitusta eikä rauhaa Jumalan kanssa. Totuus on se, että silloin me olemme vääjäämättömästi menossa kadotusta kohti. Totuus on, että Jeesus Kristus, joka pelastaa sinutkin, jos annat sovittaa itsesi Jumalan kanssa vastaanottamalla Jeesuksen. Katso, nyt on otollinen aika. Katso, nyt on pelastuksen päivä tänään. Aamen.
Tässä kokouksen aluksi Paavalin kirjeestä korinttolaisille, tämä on toinen kirje 5. luvusta jakeesta 17 eteenpäin. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se mikä vanhaa on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Ja luen vielä 6 ja 1. Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Näemme tästä Jumalan sanasta, että Jumala tarjoaa armoansa. Ja hän on lähettänyt kutsumaan puolestansa. Ja Jumala kehoittaa, kenen kautta? Uskovien ihmisten kautta. Niin, voisiko sanoa puutteelliselta, kun nämä lähettiläät näyttävätkin, niin sittenkin niillä on todellinen joku sanoma siellä sydämellänsä, ja ei Jumala lähetä enkeleitä tätä asiaa edistämään, ja harvat vain ovat enkelinäkyjä nähneet, ja harvoille vain evankeliumi enkelien välityksellä on tullut. Tiedän kyllä joitain tapauksia, että näinkin on tapahtunut. Tosin siellä Pietarinkin tapauksessa ensin tuo enkeli kävi vain vähän nykäsemässä liikkeelle Korneliusta, ja sitten tarvittiin Pietari sanaa julistamaan. Tänään me aloitamme kokoussarja, jossa me haluamme totisestikin olla tuomassa tätä sovituksen sanaa. Sen, että ihminen pääsisi rauhaan ja sovintoon Jumalan kanssa. Sillä ihmiskunnan suurin ongelma on sittenkin siinä, että se on hyljännyt Jumalan ja kääntänyt hänelle selkänsä ja ei elä elävässä yhteydessä elävän Jumalan kanssa. Ja sen tähden on nämä kaikki ongelmat myöskin täällä maailmassa. Siellä, missä elävä usko on, siellä myöskin koetaan tai ollaan vapaat näistä ongelmista. Siellä ei ihminen käytä huumeita, siellä hän ei ole alkoholin orja, siellä hänen avioliittonsa pysyy voimassa, siellä hän ei käy vieraissa, siellä hän ei valehtele, siellä hän hoitaa asiansa, siellä hän on ystävällinen ympäristöllensä ja niin edelleen, jos Jeesus valtaa vain sydäntä. Ja tänä iltana Herra kutsuu tällaiseen elämään. Ja kaikki alkaa siitä, että ihminen saisi syntinsä anteeksi Jumala edessä. Että ihminen tulisi sovitetuksi Jumalan kanssa. Mikään hengellinen elämä ei voi alkaa aikaisemmin. Se on se lähtökohta ja lähtöhetki, jolloin kun sydän vapautuu synnin kuormasta, niin silloin myöskin alkaa uusi elämä Kristuksessa. Muistan henkilökohtaisesti 21 vuotta sitten, kun Herran kutsun alla olin. Minun ei ollut tarkoitus tulla hengelliseen kokoukseen, niin kuin te olette tänään tulleet, vaan minun tarkoitus oli mennä ryyppäämään. Ja niin minä hyväuskoisesti siinä tarkoituksessa menin yhden vanhan kaverini luokse, enkä tiennyt, että se on tullut uskoon. Ja kun avaan oven, niin sielläpä ei tarjoiltu enää näitä juotavia, siellä tarjottiin Jeesusta. Ja oli se merkillinen ilmapiiri, jonka minä aistin tuon vanhan kaverini kotona. Se otti minut kiinni ja minä tunsin selkeästi, kuinka Jumala minua siellä kutsui. Ja mihin hän kutsui? Sovintoon kanssansa. Ja jotta me pääsisimme Jumalan kanssa sovintoon, niin meidänkin puolelta tarvitaan jotain. Raamattu sanoo, että tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Mitä se on se parannuksen teko? Tässä sanotaan, että jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä vanhaa on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Se on sitä, että ihminen haluaa suostua siihen, että Jeesus tekee sinusta uuden luomuksen sisäisen ihmisesi puolesta. Ja että se, mikä vanhaa, katoaa. Kiitos Jumalalle. Ei kaikki kyllä katoa, niin kuin joskus opetetaan, että velatkin katoaa, kun tulee usko, ei ne mihinkään katoa. Ne täytyy päinvastoin hoitaa. Synnit katoavat ja synti elämä katoaa. Kiitos Herralle. Ja siihen elämään nyt kutsutaan. Ja siinä se ihmisten suurin ongelma on, miksi he eivät koe sitä riemuja iloa. Monet tekevät jonkunlaista ratkaisua Herran puoleen. Mutta se ei ole sellainen, missä ehdottomasti halutaan, että vanha katoaa. Ellei vanha katoa, uusi ei voi sijaan astua. Se on vähän samalla lailla kuin Mooses oli aikanaan Faarao edessä, ja hänellä oli se sauva mukanansa. Jumala oli antanut sellaisen valtuudet, että kun Mooses heitti sauvan maahan, niin se muuttui käärmeeksi. Ja sitten siellä Faarao edessä oltiin, ja Mooses sitten heitti sauvan maahan, niin alkoikin käärme luikertelemaan siellä. No oli näitä velhoja ja noitia siellä paikan päällä, ja ne ajattelivat, että ei tuo temppu eikä mikään. Ja niin hekin tulevat paikalle, ja hihassa on kätkettynä käärme siellä, ja taitavan taikurin tavoin tänäkin päivänä Solmumäkellä vetäisi semmoisen tempun milloin vaan, että keppi katoaisi ja käärme tulisi esiin. Aivan varmasti tämän päivän tai Timo Tuomivaara ihan helposti sen tempun tekisi. Mutta kepistä ei syntynyt kyllä käärmettä muuta kuin siitä Mooseksen sauvasta. Ja niin nämä taikurikin tekevät samoin, ja keppi hihaa ja käärme esiin. Ja niin ne siellä luikertelee ja hyvin tyytyväisen näköisinä Faaraolle nyökyttelevät päätään, että kato, kyllä tämä meiltäkin syntyy. Niin Raamattu sanoi, että se Mooseksen käärme tuli ja nieli ne taikureiden käärmeet. Ja Raamattu just puhuu, että elämän pitäisi saada niellä kuolema. Sitä mukaan, kun ne taikurien kärmeet menivät sinne suusta sisään niin, ja lyhenivät lyhenemistään, niin samalla lailla vanha elämän pitäisi tapahtua. Että uusi elämä saa niellä sen, mikä on vanhaa ja sen, mikä on erossa tehtyä Jumalasta ja mikä on syntiä ja tämän maailman menosta mukaista elämää. Ja se, joka ehdoitta tähän suostuu, hän saa kokea taivaallisen ilon elämässänsä. Hän saa kokea, että pääsee kokemaan, että se, mikä vanha on kadonnut, uusi on sijaan tullut. Ja tämä uusi on elämisen arvoista. Sen minä voin teille vakuuttaa tänä päivänä.
Mäkin saa kiittää siitä elävää Jumalaa, että saa tänä päivän uskosta. Munkin elämä oli ennen semmoista, että 12-vuotiaan koitin eka kerran huumeita. Siitä se sitten lähti pikkuhiljaa. yritti niinku niistä sillä lailla, niin hakee semmoista pientä lohtua ja semmoista. Niin. En mä loppujen lopuksi saanut niistä semmoista rauhaa ja semmoista iloa sydämeen, mitä mä halusin. Ja yhteen iltaan sit kotona sai tota kuulla, että mun serkkuni tykön olisi semmoista tupakokouksesta. Siellä kerrottaisiin Jeesuksesta ja tällainen. Niin ajattelin lähteä ihan siinä kattelemaan vaan, että siellä on paljon varmaan kavereita sillä lailla, että lähdetään nyt katsoa, millaista meininkiä siellä on. Sitten yhtäkkiä rupesi Jumalan sana sattua mun sydämeen. Että se on ihan totta, että jokaisen ihminen tarvii tehdä niin kuin elämässä ratkaisu Jeesuksen puoleen. Ja sinä iltan sitten mun puolestani rukoiltiin ja sai antaa elämäni Jeesukselle. Ja siinä hetkessä koi ihmeellistä vapautta ja siinä hetkessä vapauduin huumeista. Ja yli 4 vuotta suurin piirtein poltti tupakkaa, niin siinä vähän alle viikko niin vapauduin tupakasta. Ja nyt saa elää todellista elämää Jeesuksessa. Ja tää on semmoista koko täyteellistä elämää. Tässä on joku tarkoituksessa tässä elämässä. Sitten mulla olisi täällä Raamatus tällainen Paavalin kirje roomalaisille 10:13. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Kiitos Jumalalle. Sullakin on tänä päivänä mahdollisuus tulla Jeesuksen luo synteinesi. Jeesus armahtaa sua ja huudat sydämestä asti Herran avuksi, niin hän antaa sulle uuden elämän. Sanohan Raamattukin, että ei yksikään, joka hänen usko, joudu häpeä. Amen.
Tämmöiset jakeet täällä heti ensimmäisessä luvussa ja jakeesta 17. Luen ensin jakeeseen 18 ja sitten uudelleen jakeet 21 ja 22. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. Sitten jae 21. Sen tähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinen pahuus, ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu, ja joka voi teidän sielunne pelastaa. Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itseänne. Ensinkin kiinnittää huomioni, ja tuossa oikein ennen kokousta laskeutui tämä ajatus, mikä tässä luetussa Jumalan sanassa keskeisesti tulee esille. Jokainen hyvä anti ja ennen kaikkea jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä valkeuksien isältä. Täällä alhaalla me voimme saada monenlaisia lahjoja ihmisiltäkin. Voimme saada täysin vaikka ateistilta jonkunlaisen lahjan. Joulu tulee, lahjoja jaetaan ja lahjat on ihan mukavia. Niitä voidaan saada. Mutta niissä on aina sellainen piirre, että ne eivät ole täydellisiä lahjoja. Jos saamme partavettä, niin se loppuu ja solmio menee pois muodista. Ja leluja kun ostetaan, niin ne menee rikki. Ja niin edelleen aina vaan voidaan löytää, että ei ollut täydellinen tämäkään lahja. Mutta se lahja, mitä Herra antaa, niin se on täydellinen lahja. Herra ei anna puutteellisia lahjoja, vaan hän antaa täydellisiä lahjoja. Kiitos Jumalalle. Se, mikä on ylhäältä kotoisin olevaa, se on täydellistä. Mutta mikä on täältä alhaalta, se on aina vajaata. Ja me ylistämme Herraa, että minulla on oikein aukes tämä, että Herra haluaa antaa täydellisen lahjan. Ehkä tänä iltana jollekin, joka kokee, että minä en ole saanut mitään Jumalalta. Se on valtava sitten, kun sieltä posahtaa taivaasta sellaiseen elämään, joka on kitunut ja kärsinyt ja koettanut jotenkin tulla toimeen ja eteenpäin mennä ja on tavoitellut monia lahjoja, mutta ei ole ymmärtänyt sitä lahjaa tavoitella, joka on täydellinen. Jeesus sanoo näin, että minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Kaikki, mikä on siitä sivuun, niin se ei ole Jumalalta. Jumala on tullut antamaan elämän ja yltäkylläisyyden. Se on vain se, että olemmeko me valmiit ottamaan vastaan Jumalan lahjoja. Täällä sanotaan näin, että ensinkin Se todella täydellinen lahja on tahtonsa mukaan. Hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. Minä en tiedä mitään sen valtavampaa lahjaa, kun saada sisäänsä uusi koneisto, jos näin voisi sanoa. Raamattu sanoo täällä ihanasti korintolaiskirjeessä, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Mikä vanhaa on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Ja tämä on vieläpä sellaista asiaa, että monastihan me ajattelemme näin, että kerta kaikkiaan, että minä olen kerran saanut tämän kokea, mutta taas on, että tarvitsisi taas saada uutta. Että taas vanha katoaisi ja taas uusi tulisi tilaan. Ja kuule, on se vaan väkevää, että Jumala haluaa sen uudistaa aina uudelleen ja uudelleen. Sillä samaisen toisen korinttolaiskirjeen, mutta 4. luku sanoo näin jakeessa. Minäpäs otan jakeesta 15. Sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne, siis niiden, jotka uskossa. Kaikki tapahtuu teidän tähtenne. Aina kun lehden avaa, niin siellä mitä tahansa luet, niin kaikki tapahtuu teidän tähtenne. Vaikka aina ymmärrä, mitä se minuun yleensä vaikuttaa, mutta kyllä se aina vaikuttaa. Kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Sen tähden niin tapahtuu mitä tahansa, se on sinun hyväksesi. Ja sen jälkeenpäin myös osoittautuu sellaiseksi, vaikkei se aina siltä näytä. Ja sitten sanotaan, että aina enenevä armo, ja tuokin on valtava sana, aina enenevä armo. Se oli valtavaa, kun ensimmäisen kerran sai armon Jumalalta ja sai syntinsä anteeksi, minä en koskaan voi unohtaa sitä päivää. Se oli niin mullistava, vallankumouksellinen päivä, että kerta kaikkiaan, kun istuin siinä sohvassa, missä synnit sai anteeksi ja uudesti synnyin ja tulin uskoa ja sain armon elämääni, niin tuntui, että minä leijailen 10 senttiä yläpuolella sen nojatuoliin. Ja siitä, kun läksin kaupungille, niin oli niin köykäinen olokin, että siellä vaan höpöttelin itsekseni, että hallelujaa on, kun olisi Herran kukkarossa. Joo, kiitos Jumalalle. Mutta jos se oli silloin valtavaa, niin Raamatun mukaan tässä sanotaan aina enenevä armo. Että se oli vasta se ensimmäinen ripaus ja nyt on tarkoitus, että sinä saat lisää. Tänäkin iltana on se tarkoitus Herralla. Ja mitä varten? Että aina enenevä armo yhä useampien kautta saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi. Minä en oikein usko semmoisiin pumppukiitoshommiin, että tuota kansaa ahistetaan melkein piiskan kanssa, että kiitä, kiitä. Vaan kyllä se on sellainen asia, että kun aina enenevä armo kohtaa, niin minä sanon vaan, että kyllä se silloin vaikuttaa ilman muuta, että se saa aikaa yhä runsaampaa kiitosta. Ja sitten se sanotaan, mitä oikeastaan olin ajamassa takaa. Sen tähden me emme lannistu, sillä vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, kukaan ei tänne jää keikkumaan, niin sisällinen kuitenkin, ja minä vielä uudestaan painotan, sisällinen ihminen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Se on siis Jumalan ihmeellinen lupaus. Päivä päivältä, ja sen tähden minä uskallan rohkeasti sanoa, että juuri tänään Jumala haluaa uudistaa meidän sisäistä ihmistä, koska hän sanoo päivä päivältä. Ei hän sano, että kerran kuussa tai kerran viikossa, vaan jos vastaanottimet on kohdillaan, jos etsitään Herraa, jos tullaan sydämessämme hänen eteensä, jos häneltä odotetaan, niin ja odotetaan täydellistä lahjaa, joka tulee valkeuksi isältä, niin se ei ainoastaan kerran ole tehnyt meistä uusia luomuksia niin, että mikä vanha on kadonnut ja uusi sijaan astunut, vaan päivä päivältä se jälleen uudistuu, hallelujaa, kiitos Jumalalle. Semmoinen on Jumalan tahto meihin nähden ja se edellyttää kuitenkin sen, mitä jae 21 täällä Jaakobin kirjassa sanoo. Sen tähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus. Jos se asuu sydämessämme tämmöiset asiat, niin sitten menee tukkoon kanavat, eikä Herra voi antaa. Meidän täytyy panna myös pois asioita. Minä ajattelisin näin, että kun mä muistan, millainen tämä Lahden kaupunki oli 50-luvulla vielä, kun minä olen pikkupojasta täällä ollut, niin tätä ei tuntisi samaksi, tätäkään ydinkeskustaa. Tuolla oli Teräksen puutalo, tuolla noin, missä nyt on Y-vakuutuksen Fennian jutut, ja tuossa Säästöpankin kohdalla oli ruma monttu. Hei, tuohon Sypin kohdalla pitkät ajat, ja kaiken näköistä röttelyä ja puumökkiä oli, kuulkaa tässä. Nyt voi sanoa, että tämä on hyvin komeen näköinen, mutta se vaati sen, että vanha pois oli saatava ennen kuin uusi voitiin sijaan laittaa. Ja näin se on meillä, pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinen pahuus. Ja sen voi panna pois ainoastaan Kristuksen voimassa. Muuten se ei mihinkään lähe. Se on vähän niin kuin kertakaikkiaan, niin kuin olisi joku leka tai moukari, että heittää sen, mutta se kettinkin, minkä varassa se on, niin se kuitenkin pysyy aina täällä päässä. Aina se seuraa mukana, vaikka pikkusen matkan päähän sen saa, niin aina pongahtaa takaisin. Vain Kristus on vapahtaja. Ja silloin otamme vastaan sanan, joka meihin on istutettu ja voi sielumme pelastaa. Ja emme ole sanan kuulijoita ainoastaan, vaan pyrimme olemaan sen tekijöitä. Aamen.